Finanšu ministri un centrālo banku vadītāji no 20 lielākajām pasaules ekonomikām šodien noslēdz divu dienu sanāksmi Japānā. Kaut arī pasākuma organizatori nevēlējās veltīt galveno uzmanību tirdzniecības kariem, domstarpības starp ASV un Ķīnu tik un tā kļuva par vienu no galvenajiem sarunu tematiem. Gan tirdzniecības kari, gan ģeopolitiskā nestabilitāte var negatīvi ietekmēt pasaules ekonomiku gan šajā, gan nākamajā gadā, jo neziņa allaž attur investorus no jaunu ieguldījumu veikšanas un projektu attīstības. Tādēļ daudzi ar prieku uzņēma ziņu, ka ASV un Meksika ir spējušas panākt vienošanos, kas ļauj izvairīties no papildu muitas nodevām Meksikā ražotajām precēm.